Na Rumboia, Miro Casabella.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Miro Casabella é un dos músicos máis prolíficos e máis enlleiros da Galiza. Miro Casabella naceu en Ferreira do Val de Douro e emigrou a Barcelona para formarse como arquitecto. Alí tivo contactos ca nova cançó catalá e despois volveu a Galiza onde formou parte do grupo Voces Ceibes. Ademais formou parte do grupo Folk Doa. Hoxe imos escoitar dous temas do seu traballo discográfico Orballo, que foi publicado no ano 2004. O primeiro dos temas era este poema de Celso Emilio Ferreiro que Miro Casabella musicou deste xeito.
Foco Pérez sin segundo, veciño de Gargamala, viudo maior de edade, propietario de unha cabra e dun terrón que produce 5 dúcias de patacas. Foco Pérez sin segundo, furibundo iconoclasta, pai dun neno engaranido, chantado diante a cabana. Por teimoso e inconformista, teñente fichados gardas, por herexe descreído, poñen chafigas beatas. Foco Pérez sin segundo, ninguén sabe o que che pasa. Foco Pérez sin segundo, veciño de Gargamala, viudo maior de edade, propietario de unha cabra e dun terrón que produce 5 dúcias de patacas. Tes o día, tes a noite, tes os pásaros da yalba, tes as estrelas do ceo, tes as rúas e as estradas. Foco Pérez sin segundo, ninguén sabe o que che pasa. Tes o día, tes a noite, tes os pásaros da yalba, tes as estrelas do ceo, tes as rúas e as estradas. Por teimoso e inconformista, teñente fichados gardas, por herexe descreído, poñen chafigas beatas. Foco Pérez sin segundo, ninguén sabe o que che pasa. Foco Pérez sin segundo, ninguén sabe o que che pasa.
Como moitos músicos e artistas comprometidos co país, Miro Casabella non podía pasar por alto o sucedido con aquel terrible petroleiro que embarrancara unha vez máis nas nosas costas. No ano 2004, cando fixo este disco Orballo, aínda cocheiro do chapapote e do petróleo nas costas galegas, Miro Casabella fixo letra e música deste prestige. Con este tema pechamos a Rumboia de hoxe. Miro Casabella, Prestige.
Virxenciña de Muxía, fico enchida de merda, ben poidera ser de ouro, si a virxenciña quixera, si a virxenciña quixera, ai la lelo, ai la 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 lo, nin para ben, nin para mal, non no queremos, non nos ochan, nin para ben, nin para mal. nunca máis. Personaxes de prestixe veñen visitar a Galicia. Son os mesmos que nos trouxeron a pobreza e a inmundicia. A pobreza e a inmundicia. Ai la lelo, ai la 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 lom. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos, non nos ochan. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos nunca máis. Non ha de esquecer Galicia, tanta ofensa e tanto engano, tanta burla e tanta morte, tanta rabia e tanto dano, tanta rabia e tanto dano, ai la lelo, ai la 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 lo. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos, non nos ochan. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos nunca máis. Preparanse grandes medios para combatir a negrura. Voluntarios e mariñeiros, corazón, inxenio e bravura. Corazón, inxenio e bravura. Ai la lelo, ai la 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 lo. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos, non nos ochan. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos nunca máis. A xuventude da morte vaise para as Islas Canarias, traballar lonxe da terriña, por culpiña dunos canallas, por culpiña dunos canallas, ai la lelo, ai la 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 lo. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos, non nos ochan. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos nunca máis. Dicen que van a poñere un ave que corre moito para ficar na nosa terra. Paxariños, quero dos outros, paxariños, quero dos outros, ai la lelo, ai la 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 lo. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos, non nos ochan. Nin para ben, nin para mal, non lo queremos nunca máis.
E agardando que fose do teu agrado esta rumbolla dedicada a Miro Casabella, despedímonos, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.